Vienīgais Latvijas pārstāvis Nacionālajā basketbola asociācijā Andris Biedriņš nepiedalīsies Eiropas čempionātā, kas 4. septembrī sāksies Slovenijā. Pārējie no Golden State's Warriors uz Utah Jazz radījusi jaunu situāciju, kur centīšos izmantot. Tā tiekoties ar Latvijas basketbola savienības un valstsinības vadītājiem paziņojas Biedriņš. Tāpēc esmu nolēmis laikus jau augusta pirmajā pusē doties uz ASV, lai pienācīgi sagatavotos sezonai. Turklāt šādā situācijā negribu riskēt ar savainojumiem. Tā savu lēmumu skaidro basketbolists. Kluba maiņa notika diezgan negaidīta un lika pārskatīt visus plānus. Vajadzēja izsvērt visus aspektus, tāpēc mana izšķirošā atbilde par līdzdalību valstsvinībā kavējās. Sarunā ar Latvijas basketbola savienības prezidentu, ģenerālsekretāru un izlases galveno treneri vienojāmies nākamā sezonas laikā uzturēt tiešākus kontaktus un jau pavasarī pieņemt lēmumu par manu spēlēšanu vai nespēlēšanu. No manas puses svarīgi būs tikai sportiskie apsvērumi, veselības stāvoklis, situācija ar līgumu. Novēlu Latvijas komandai veiksmi Eiropas čempionātā, tā Biedriņš. Tikmēr Latvijas basketbola savienības prezidents Valdis Voins spēlētāja lēmumu komentē lakoniski. Gaidām Andri nākamgad. Lakonisks ir arī valstsvinības galvenais treneris Ainars Bagātskis.
Kā es teicu, man bija vajadzīgs no informācijas no spēlētāja, viņš spēlē vai nē. Kāpēc viņš nespēlē? Es nekomentēju to, bez komentēju.
Savukārt basketbola treneris Ziedons Jansons atklāja, ka viņam ir zināmi attiekuma iemesli, un viņš ir pārsteigts par Latvijas basketbola savienības auklēšanos ar Biedriņu.
Zemapziņā jau visiem ir skaidrs, teiksim, un es jau nezinu, vai pat vērts sāsināt to jautājumu, kad es jau sen jau runāju par to, ka mūsu valsts nav tik liela, kad mēs varam mētāties ar talantiem un šī atteikšanās spēlēt izlasēs visādos līmeņos, gan sieviešu basketbolā, gan vīriešu basketbolā, viņi nedara godu. Nekādā gadījumā šiem cilvēkiem, kas šos lēmumus pieņem, teiksim, neattaisnojoši iemeslu dēļ, ja, Tā kā, skumi, tas ir skumi, un es to domāju, ka ne tikai tajos cilvēkos ir vaina, varbūt ir jau kaut kur agrāk, es nezinu, vai jaunatnes treneros, vai audzināšanā, vai tajā, jo patriotismam pret savu valstu ir jābūt, un es saku, es ar atcerām acīs skatījos, kā divu gadu atpakaļ Šauļos atbrauca Driks Novickis, nospēlējis NBA sezonu, dabūjis MVP, viņš bija noguris, pārguris, un riskējot to savu imidžu, ja, ka viņš nevarēs parādīt labāko sniegumu, viņš tomēr palīdzēja savai valstī. Tā kā, tam jābūt tā piemēra. Protams, skumji lasīt godīgi sakot ir tas, kad pēc šī paziņojuma oficiālās personas pasaka, tad nākošo gadu, tas tā skumji. Muļķīgi, tas ir skumji, muļķīgi.
Jāatgādina, ka pēdējo reizi Biedriņš Latvijas izlasē Eiropas čempionātā spēlēja 2009. Gadā, kad izlasē pavadīja dažādi skandāli. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.